Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, fillimisht titujt kryesor. Në Kumanovë vazhdojnë tensionet, konfirmohet vrasja e 6 policëve. Kombet e Bashkuara tërheqin vërejtjen për viktimat civile në Jemen. Lirohet nga spitali legjenda e futbollit Pele. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kumanovë të Maqedonisë janë dëgjuar edhe sot të shtëna me armë zjarri. Për të dytën ditë me radhë, forcat policore kanë thënë se janë vënë në aksion kundër një grupi të armatosur. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka konfirmuar vrasjen e 6 policëve. Për këto dhe holësi të tjera, dëgjojmë korrespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ka shkuar në 6 numri i policëve të vrarë në Kumanovë në përleshjet me grupin armatosur që prezentohet si ushtria çlirimtare kombëtare. Nga Ministria e Punëve të Brendshme jo zyrtarisht e njoftuan se polici i fundit që ka ndëruar jetë ishte i plagosur rënd në përleshjet e djeshme që kanë nisur në Kumanovë të shtunën nga ora 5 e mëngjesit. Jo zyrtarisht e njoftohet edhe për një polic tjetër të vrarë, por ky informacion ende nuk është verifikuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ndërkohë edhe sot që nga ora 7 e mëngjesit në Kumanovë janë regjistruar të shtënë armësh dhe shpërthime të fuqishme.
Ima aktivnost në teren, ima ushtë në nekoj periu, znači në moment koj tjetë treba dhe se kashë.
Ka aktivitete në teren dhe do të ketë edhe për një periud kohore dhe në momentin kur do të kemi diçka për të thënë, do të dalim me informata në opinion. Deklaroi zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski duke e konfirmuar vazhdimin e aksionit policor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ende detaje nëse ka viktima edhe në radhët e grupit armatosur, përveç faktit se shumica e tyre u janë dorëzuar pa kushte organeve të rendit. Bilancin mbi luftimet në Kumanovë mbrëm vonë publikoi Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska. Ajo fillimisht e njoftoi për vrasjen e 5 policëve dhe plagosjen e mbi 30 të tjerëve. Nga policët e vrarë 5 janë maqedonas dhe një shqiptar.
Сите тие покажа невидена волја и пожртвуваност за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија.
Të gjithë ata treguan vullnet të papar dhe përkushtim në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Maqedonisë. Caki i sulmit të grupit terrorist ishin institucionet shtetërore. Së sa i fuqishëm është ky grup, dëshmon edhe rezistenca e tyre që ka zgjatur mbi 16 orë. Aksioni nuk do të ndalet, një pjesë e grupit janë dorëzuar, ndërsa një pjesë vazhdon të bëjë rezistencë. Një pjesë e tyre janë nga Maqedonia dhe një pjesë kanë hyrë nga një shtet fqinj, ka deklaruar Jankulovska. Ajo nuk ishte të dhënë asa për viktimat eventuale nga radhët e civileve përveç njoftimit për shoqërimin e dhjetra prej tyre në stacionet policore. Kjo ka bërë që në opinion të qarkullojnë informacione të ndryshme mbi numrin e civileve të vrarë dhe të plagosur. Ndryshe pas njoftimit për vrasjen e policave, qeveria ka shpallur dy ditë zije ndërsa lidhur me gjendjen konfliktuose në Kumanov, presidenti Gjorgji Ivanov ka paralajmëruar thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Nga ana tjetër, partitë politike vazhdojnë me thirrjet për qetësi dhe përmbajtjen nga provokimet që sipas tyre kanë për qëllim destabilizimin e vendit me pasoja të paparashikueshme për qytetarët e saj. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasadat e SBA-s, BE-së dhe të misionit të OSBE-s. Ndryshe përleshjet në Kumanovi paraprin sulmit ndaj stacionit policor në Goshins në kufirin Maqedoni-Kosovë, akt ky të cilin Ministria e Punave të Brendshme e ndërlidh me konflikte në Kumanov. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Maqedoni, vizitoni vazhdimisht faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Kalojmë tani në materialet të tjera. Bizneset në Kosovë janë në pritje të krijimit të fondit për investim dhe punësim të proklamuar nga qeveria e Kosovës. Është thënë se ky fond do t'ju mundësoj bizneseve fillestare qasje në financa dhe kredim më të lira. Përfaqësuesit e bizneseve që problem të madh kanë kamatat e larta për kredi, thonë se ky fond mund të lehtësoj mjaft punën e tyre. Më shumë hollësi dëgjojmë në raportin e Luljeta Krasniqit.
Fondi për investim dhe punësim pritet të përmirësojë qasjen në financa me kushte të volitshme për sipërmarrësit e rinj, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe korporatat. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë një konference ditë më parë ka paralajmëruar se ky fond përveç tjerash do t'ju ofron bizneseve fillestare qasjen në financa, kredi më të lira ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe korporatave që synojnë të zgjerojnë bizneset e tyre.
Për janë fonde cilat domosdoshmërisht ne do t'i themelojmë e kemi edhe për krahin e USAID-it, kemi edhe për krahin e partnerëve të jashtëm, do të shfrytëzojmë edhe burimet mjetëve nga buxheti dhe nga procesi privatizimit, ato që lirohen nga ky proces për të mbështet këtë fond.
Bizneset në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë ankuar për normat të larta të interesi dhe qasje të kufizuar në financa, thonë se fondi për punësim dhe investim do të ndihmoj shumë zhvillimin e tyre dhe njëkohësisht zhvillimin ekonomik të vendit. Pronari i kompanisë Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se presin që qeveria e Kosovës sa më shpejt të krijojë këtë fond.
Për neve si biznes me një rentabilitet të mirë, nuk është problem qasja në banka komerciale, mirë për problem dhe shqetësim për neve për aqet kamatët e larta. Dhe natyrisht krijimi i këtij fondit sigurisht që do të lehtësonte, se të nërat parë do t'jen kushtet më të mira, në fakt do t'jen kamatët më të ulta dhe natyrisht kjo do t'jetë një shtytje për zhvillim më të tjetë të ekonomisë Kosovës.
Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji i kredisë. Shuma e përgjithshme e kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka arritur në 1.85 miliard euro. Kredit për ndërmarje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë, pasuar nga kredit për ekonomitë familjare. Ekspertët e fushës së ekonomisë vazhdimisht ju kanë bërë thirrje autoriteteve kompetente që të shqyrtojnë mundësitë që bizneseve të ju krijojnë qasje më të mirë në financa, derisa nga bankat komerciale kishin kërkuar uljen e interesit në kredi. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se normat e larta të interesit kanë dëmtuar biznesin dhe në të njëjtën kohë kanë pamundësuar zhvillim ekonomik të vendit. Sipas tij është koha kur duhet të rregullohet kjo çështje.
Nëse bankat do të reagjonin në nevojat e bizneseve, besoj se do të ishte mirë edhe për bankat, po edhe për biznesin. Sepse bankat dhe biznesi janë dy binar që duhet të ecin paralel. Bankat do të kishin rritje të kredive dhe automatikisht rritje të hyra këtyra, po ashtu edhe ekonomia Kosovës dhe bizneset do të kishin rritje dhe buxhetet do të kishte rritje.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kushtet e rënda në familje kanë detyruar shumë fëmijë në Kosovë që të punojnë punë të ndryshme. Autoritetet përgjegjëse thonë se janë duke bërë përpjekje që të i largojnë ata nga puna përmes ndihmave sociale. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se shuma këtyre ndihmave është e pamjaftueshme. Kronikën e Adie Ahmetit.
Jo rallëherë në rrugët e Prishtinës, por edhe në qytete të tjera të Kosovës takon fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh apo punojnë punë nga me të ndryshme. Ata thonë se gjendja e rëndë ekonomike në familjet e tyre ka detyruar që të bën punëtor në fëmijëri. Numri më i madh i fëmijëve janë në moshën e arsimit të detyrueshëm. Një fëmijë 12 vjeç i cili shiste cigare në qendër të kryeqytetit të Kosovës, thotë se me paratë të fituara ndihmon familjen e tij. Ai nuk dëshiron të tregon se avion mësimin, por shkurt tregon punën që bën.
Puna ku ndonë është i cilore, një një muash familjes.
Puna që bëjnë fëmijet nërkupton shkelin të drejtave të tyre dhe është ndaluar edhe me konventën ndërkumtare. Ndryshe, autoritetet kompetente në Kosovë në fund të vitit e kaluar dhe në fillim të këti viti kanë identifikuar 206 fëmijet e cilet janë angazhuar në pun që konsiderohen të rënda për moshën e tyre. Bajram Kelmendi, kryesues i divizionit të shërbimeve sociale në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se gjatë kësaj periudhe qendrat për punë sociale në komunat e Kosovës kanë arritur që të largojnë nga forma të rënda të punës 46 fëmijë, të cilët janë kthyer në procesin e rregullt mësimor. Kelmendi ndërkaq thotë se një numër i fëmijëve që punojnë braktisin shkollën, mirëpo ka raste të tilla që fëmijët punojnë pas përfundimit të orarit të shkollës.
Kjo është karakteristikë sidomos të fëmijëve që punojnë në bujqësi, dhe në bujqësi kryesisht punojnë në bujqësi familjare, por janë punë të rënda dhe të dedikuar, sepse Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kanë zgjerë listën e formave të rënda të punës, e edhe në bujqësi janë disa forma të punës të cilat nuk janë të lejuara për moshën dhe ngritjen psikofizike që kanë fëmijë.
Por në një ulëmtim të koalicionit të organizatave jo qeveritare për fëmijë, KOMF, të quajtur apo arrin tek fëmijët në nevojë paratë taksa pakuesve, si shqetësim paraqitet varfëria tek fëmijët e që më pas ka ndikim negativ në zhvillimin fizik, psikologjik dhe social të tyre. Sidoqoftë sipas ligjeve në fuqi, fëmijët anëtarë të familjes së të cilëve nuk punojnë dhe janë të regjistruar si të papunë në zyrat e punësimit, gëzojnë nga 40 deri në 105 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Kurse viteve të fundit, çdo fëmijë merr 5 euro shtesë. Muhamet Gjocin nga Departamenti për Skemat Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregon kriteret që duhet përmbush në bazë të ligjit për të përfituar asistencë sociale.
Në asistencën sociale dy kategori shërbimeve dhe ndihmave sociale, që është kategoria e parë që gjithë anëtarët e familjes janë të varur, domethënë asnjëri prej tyre nuk mund të kontribuojë edhe të sjellë të mira materialin. Dhe këta, kjo kategori mund të realizojë ndihmë për krejt familjen, përfshirë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare dhe më tepër nëse janë në shkollim të rregull. Ndërsa në kategorinë e dytë bëjnë pjesë familjet që kanë njerëz të aftë për punë, por që për ndonjë arsye janë rënë gjendet nevojës sociale dhe kanë fëmijë deri në moshën 5 vjeç.
Por në hulumtimin e organizatës KOMF thuhet se shuma e asistencës sociale për familjet në kushte të rënda bëjnë që këtyre fëmijëve të mungojnë gjërat elementare për jetë, duke llogaritur edhe ushqimin kualitativ për moshën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Kombeve të Bashkuara në Jemen ka tërhequr vërejtjen se koalicioni ushtarak kundër rebeleve Huthi, i cili udhëhiqet nga Arabia Saudite, është duke bombarduar edhe civil. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se bombardimi i zonave të populluara është kundër ligjit ndërkombëtar. Sipas OKB-s, sulmet ajrore kanë vrarë së paku 1400 njerëz, më shumë se gjysma e tyre civil. Rebelët Huthi kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të Jemenit, përfshirë edhe kryeqytetin Sana. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të qëndrojë sot në Moskë, ku do të marrë pjesë në ceremoninë e vënjes së kurorave të varri i ushtarit të panjohur. Merkel, sikurse edhe liderët e tjerë perëndimor, nuk kanë marrë pjesë në paradën e së shtunës në Moskë për të shënuar 70 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin pritet të bisedojnë sot për konfliktin në lindje të Ukrainës. Në Poloni po zhvillohet rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale, rezultatet pritet të çojnë në balotazh midis presidentit aktual Bronislav Komorowski dhe sfidantit të tij konservator Andrzej Duda. Në Poloni kryeministri ka shumicën e kompetencave, por presidenti ushtron ndikimin e tij si udhëheqës i forcave të armatosura dhe ka po ashtu rol në politikën e jashtme si dhe fuqinë vetos legjislacionit. Policia në Zvicër ka për të ditur se disa njerëz janë vrarë nga të shtënat në qytetin Vyrelingen. Policia nuk e ka dhënë ende numrin e saktë të viktimave, por ka thënë se të gjithë të vrarët janë të rritur. Trupat të shtrirë janë gjetur brenda dhe jashtë një ndërtese të banimit. Motivi i vrasjeve duket të jetë një mosmarrveshje familjare dhe rasti nuk ka të bëjë me terrorizëm, ka thënë zëdhënësi i policisë Berhard Grasser. Më shumë detaje priten gjatë ditës. Legjenda e futbollit brazilian Pele ka dalë nga spitali pasi i është nënshtruar një operacioni të prostatës. Ajo është trajtuar në spitalin Albert Einstein në São Paulo. Pele, 74 vjeç, ka pasur disa kriza shëndetësore muajve të fundit. Në nëntor të vitit 2014, ajo është operuar edhe nga gurët në veshk. Pele ka fituar kupën e botës më 1958, 1962 dhe 1970 dhe konsiderohet si lojtari më i madh i të gjitha kohrave. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Takimi në radhës do të jetë në orën 16:00 dhe deri atëherë miru dëgjofshim.